Muharramxon ayaga. Juma edi. Alloh uyida bir mushtvar onani ko'rdim. Mayus edi, ko'zlarida yosh, nohaqlikdan bag'ri ezilgan. Allohimdan tiladim bardosh, g'arib boshi yerga egilgan. Shunda menga ichki bir alam qo'llarimga tutkazdi qalam. Ey kamtarin, munis ona, egmang aslo boshingizni. Alloh bersin sabr bardosh, yig'lab ichmang oshingizni. Siz yig'lamang, bo'ling mag'rur. Alloh sizni sevibdi, sizga o'g'ri, kazzob emas, olim o'g'il beribdi. Komil inson bo'lsin deya qilgandir siz iltijo. Ming shukr kim yaratganga, niyatlar bo'ldi bajo. Siz tuqqan bu farzandni bugun yuzlab onasi bor. Xuddi sizdek kuyadilar, qalb tubida yarasi bor. Chunki ular ko'rmadilar, undan hech bir yomonlik, haqqa nola qiladilar, bergin deya omonlik. Omon bo'lsin buchun inson, haq yo'liga boshlar mudom, yomon yo'ldan qaytaradi, o'qib hadis, o'qib Qur'on. Qancha-qancha oilalar bugun tinchdir, ham farovon, obid qori bir sarbondir, orqasida katta karvon. Bu karvonga qo'shilganlar o'zgani haqqini yemas, Robbim Alloh deydi faqat, haqdan o'zgan demas. Bu karvonning maqsadi bir, jannat yo'lin topsalar bas, bu o'tkinchi dunyodagi orzu havas kerak emas. To'smasinlar karvon yo'lin, Allohning qahri kelmasin. Duo qiling aziz ona, karvon sarbonsiz qolmasin.